Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 may payshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonlik shifokorlar Rossiyada mehnat qilayotgan vatandoshlar salomatligidan tashvish bildirmoqda.
Birozda tuberkuloz bilan bir-biriga yuqtirib kelgan suvchilar bor. Bu yerda rejim yo'q, kelgan ovqatlar zachasto yo'q. Suhbat netga yishadi, o'zgacha tapirajok suhbat. Bir yerda quruq ovqat yishadi, undan keyin banishni har xil so'qmadan zapivayt. Issiq ovqat yeyishmaydi vovrini, vaqtida yeyishmaydi, ushalayotlar yo'q migrantlarga. Bunga qiziqib, ashunaqa nimalarda ishlashaveradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Tramp ma'muriyati Afg'onistonga 3000 dan 5000 askar yuborish ustida o'ylanmoqda. AQSh Talibonga qarshi 15 yil oldin boshlagan urush hanuz nihoyasiga yetgani yo'q. Ayni damda mamlakatda 8400 xalqaro qo'shin harakatlanmoqda, aksariyati amerikaliklar. Harbiy kampaniyadan 15 yil o'tib, Taliban hamon jiddiy kuch, bir necha shahar uning qo'lida. AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Nicholson mahalliy askarlarni tayyorlash va ularga yordam berish uchun Amerika harbiylari sonini oshirishni so'ramoqda. Biroq ayrim tahlilchilarga ko'ra taklifdagi qo'shinlar miqdori Talibonni yengish uchun kamlik qiladi, ammo ularni muzokaraga chorlashga majburlashi mumkin.
His thinking is basically to try and help.
Londonlik mutaxassis Kate Clarkning aytishicha, qo'shimcha askarlar bilan Afg'on hukumatiga o'z nazoratidagi hududlarni ushlab turishga, ba'zi rayonlarni hatto ozod etishga yordam berish, Talibonni muzokara stoliga o'tirishga majbur qilish mumkin. Biroq taliblarni muzokaraga qo'shilishga undash oson bo'lmaydi. Shu hafta harakat muloqot rejasidan voz kechib, muzokaralarni mag'lubiyatga tenglashtirdi. Islomobodlik tahlilchi Mariya Sultonning aytishicha, vaziyat hukumat foydasiga o'zgaradigan bo'lsa, jangarilar qarshilikni davom ettirish fikridan voz kechishi mumkin albatta, ammo shu bilan birga ularning shashti ham oshishi mumkin. Amerika askarlari Afg'oniston va Afg'on tinchligi uchun ba'zida barqarorlashtiruvchi, ba'zida esa beqarorlashtiruvchi kuch bo'lib kelgan. Toliblarning asosiy e'tirozi mamlakatda ajnabiy kuchlarning qolayotganidadir. Bu vaziyatni beqarorlashtirishda davom etmoqda, deydi mutaxassis. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va mahalliy rasmiylar AQSh askarlari sonini oshirish g'oyasini olqishlamoqda. Tramp bu masalani shu oy NATO majlisida hamkor davlatlar bilan muhokama qiladi.
Saylov kampaniyasidan beri Donald Trampni xush ko'rmagan markaziy matbuot uni tanqid qilish uchun yangi sabab topdi. Tramp yaqinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Oq uydagi uchrashuv chog'ida Islomiy davlat to'dasi rejalayotgan xurujga doir maxfiy razvedka ma'lumotini oshkor etganlikda ayblanmoqda. Biroq AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Gerbert Makmasterning aytishicha, prezident noto'g'ri ish qilmagan. Unga ko'ra Rossiya vaziri va elchisiga uzatilgan ma'lumot u qadar maxfiy bo'lmagan.
It was nothing that you would not
Bunday ma'lumotlarni ochiq manbalardan ham topsa bo'ladi, dedi Makmaster. Unga ko'ra, prezidentning harakati qonun doirasida bo'lgan.
Is necessary to advance
America xalqi xavfsizligini ta'minlash maqsadida prezident istalgan ma'lumotni uzatishi mumkin, deydi rasmiy. Kongressdagi ayrim qonunchilar vaziyatdan xavotirda. Ayniqsa muxolifatdagi demokratlarga Trampni tanqid qilishga yana bir imkoniyat tug'ildi.
If the reporting is accurate,
prezident bu ishi bilan g'animlarimizni kuchaytirib, ittifoqchilarimizni bizdan uzoqlashtirdi. Qurolli kuchlarimiz va dunyoning turli chekkasida ishlayotgan josuslarimizni xavf ostiga qo'ydi, deydi Senatda demokratlar sardori Chuck Schumer.
If the president in this circumstance,
hamkor davlatdan olingan maxfiy ma'lumotni uchinchi tomonga uzatish bilan hamkor tomon razvedkasi ishonchini yo'qotish mumkin, deydi Washingtondagi Cato tahlil institutidan Patrick Eddington. Ba'zi xabarlarga qaraganda, Tramp Lavrovga oshkor etgan ma'lumot Isroil razvedkasidan olingan. Agar bu voqea Isroilni xavotirga solgan bo'lsa, kelasi hafta bu mamlakatga tashrif buyurishi kutilayotgan Tramp o'zini noqulay his qilishi mumkin bo'ladi. Barak Obama prezidentligi paytida ikki davlat aloqalari ancha sovuqlashgan edi. Donald Trump yana bir masala bo'yicha matbuot tanqidiga uchramoqda. New York Times gazetasiga ko'ra, Trump Federal qidiruv byurosining o'tgan hafta ishdan olingan direktori James Comeydan sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn bo'yicha tergovni to'xtatishni so'ragan. FBR Flynnning Rossiya elchisi bilan aloqalarini tergov qilayotgan edi. Kongress vakillar palatasining nazorat qo'mitasi raisi, respublikachi qonunchi Jason Shaffetz FBRdan Comeyning shu mavzuga doir Trump bilan barcha yozishmalarni 24 maygacha qo'mitaga topshirishni talab qildi. Flynn fevral oyida lavozimdan ketishga majbur bo'lgan. Ba'zilar Rossiyani AQShdagi prezident saylovlariga aralashganlikda hamda Trump saylov shtabini Rossiya rasmiylari bilan aloqada bo'lganlikda ayblab, Trump saylovda halol yutmaganini da'vo qilgan. FBR masalani o'rganish uchun tergov olib borayotgan edi, biroq o'tgan hafta Trump Comeyni ishdan oldi. Ayrim qonunchilar tergovni oxirigacha olib borish uchun maxsus prokuror yoki mustaqil komissiya tayinlashni talab qilmoqda. Huquqshunoslarning bir qismi Trump Comeydan tergovni to'xtatishni so'rab, adliya ishiga xalaqit bermoqchi bo'lgan demoqda. Bunday jinoyat uchun prezident Kongress tomonidan impeachment qilinishi mumkin. Biroq Oq uy bu da'volarni inkor etyapti.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonlik shifokorlar Rossiyada mehnat qilayotgan vatandoshlar salomatligidan tashvish bildirmoqda. Mutaxassislar aytishicha, mehnat muhojirlari orasida har xil uyqumli kasalliklar, shuningdek oyoq-qo'l xastaliklari, ishlab chiqarish bilan bog'liq jarohat hollari ko'paymoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonlik muhojirlar orasida yakka holda ishga yollanish keng tarqalgan bo'lib, odatda ular ijtimoiy muhofaza choralaridan mahrum. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mehnat muhojirlarining vakillari hamda mutaxassislarni suhbatga tortdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. O'sh viloyat sil kasalligiga qarshi kasalxonaning shifokori, taniqli olim Komil Otaxonov qabulida Rossiyada xastalanib vatanga qaytgan insonlar oz emas.
Endi bularda yotadigan yerlari yaxshi emas. Ko'pincha polupodvalda, pomeshcheniyada yotishadi. Sementli pollarda, lekin bir kichkina komnatada 4-ta, 5-ta, 6-ta hammasi yotadi. Bir-biriga kontakt bor. Sanitarni gigiyeniski usloviyalar yo'q. Shuning uchun bir-biriga yuqadigan og'riqlar bilan uni ichida birorta tuberkuloz bilan bir-biriga yuqtirib kelgan suvchilar bor. Bu yerda rejim yo'q. Yegan ovqatlar zachastoyu suxodnatga yishadi, o'zgacha pirojok sifatida. Bu yerda quruq ovqat yishadi, undan keyin banishni har xil so'qmadan zapevayt, shu issiq ovqat yishmaydi vovrimi. Vaqtida yishmaydi, sharoitlar yo'q migrantlarga. Pulga qiziqib, ashunaqa nimalarda ishlashaveradi. Ikkinchidan, obычный поликлиникада свободно барып, медицина нималарга qarash olmaydi, o'zini o'zi tejab nima qilmaydi. Pul to'lagani, shaxsiy nimalarda puli yo'q, конечно.
Suhbatga qo'shilgan bu ayol Rossiyada ishlayotgan farzandlarinikida yilda bir necha oy istiqomat qilar ekan.
Yani keldi deb o'zini sog'ligi to'g'risida ham unchalik g'amxo'rlik qilishmaydi. Orishadi, dorilar qimmat, o'zlarini yoniverlaridan maslahat olib, ashini dorisini ichib, o'zlariga o'zlari yordam ko'rsatib yurishaveradi. Oryapman deb ko'rinay desa, ular strahovaniyasi yo'q, vrachlarga borish ham qiyin ekanda ularga.
Demak, ular sug'urta olmagan, tegishli hujjatlarga ega emas, muhofaza qiladigan hujjatlari yo'q. Shuning uchun qo'ldan kelgancha o'zlarini o'zlari davolab, chala davolanib, bu chala davolanishdan oqibatlar nima bo'lishi mumkin endi?
Yo'q, atrofimizdagi odamlarni ko'rdim. Tuberkuloz bo'lib yotib, yaxshi davolanmay, juda qiyin ahvolda yuribdi. Sarg'ayib ketganlar ham, o'simliklarni ichyapman, o'g'ib yuribdi. Umuman ularga yordam yo muhofaza yaxshi emas. Ular pul ishlash maqsadida ketgan. Ular o'zini sog'ligiga qaramasdan u yoqqa tashab, bu yoqqa tashab pul topishim kerak, oilamni yetishim kerak, bolamga manaqa, oilamga manaqa, ashu gapdan boshqa o'zini sog'ligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishmaydi.
Janubiy Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlardan biri Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning ish va turmush sharoitini o'rgangan. Tashkilot rahbari Aqilbek Tashpulatov gapiradi.
Мындай оор абалда иштешет алар. Заправкаларда иштейт, стройкада оор жумуштарды аткарат. Ошон үчүн ал жакта бат эле ооруп калышат. Ал жакта алардын социальный пакети жок, көбүнчө мындай нелегалдык иштеген үчүн алар медициналык жардамга муктаж болгону менен ага кайрыла албайт. Бул өзү багындачы. Ошондуктан ал жактан келгенде тапкан акчасы лечениега эле кетип калат.
Birinchidan vatandoshlarimiz u yoqlarda aksar hollarda og'ir yumushlar bilan mashg'ul. Ikkinchidan ish jarayonida xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilinmaydi. Ustiga ustak qonunni chetlab ish yuritayotgani bois ular ijtimoiy xizmatlardan mahrum. Oqibatda topgan pullari davolanishga ketadi. Yosh yigitlar va tug'ruq yoshidagi xotin-qizlarimizning turli dardlarga chalinishi, yaxshi davolana olmasligi xalqimizning genofondiga ziyon yetkazishi mumkin, deydi Aqilbek Tashpulatov.
Анын үстүнө биздин генофондубузга кийинки мындай зыян өтө зор да, булардын чоң болуп калышы мүмкүн. Себеби кээ бир кыздар оор абалда иштеп, кийин төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Анан жигиттер оорукчан болуп келип.
Өткөн жыл Кыргызстан Россия жетекчилигиндеги Евразия иктисадий иттифакыга кирген. Айтылган уюшма худудунда mehnat muhojirlari hayoti va faoliyati uchun shart-sharoit osonlashishi ovoza qilinib keladi. Janubiy Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlardan biri Rossiya Federatsiyasi hamda Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning ish va turmush sharoitini o'rgangan. Tashkilot rahbari Aqilbek Tashpulatov gapiradi.
O'zgori bor, bularga misoli boshqa mamlakatlarga qaraganda patent kerak yo'q. Al yoqdan bular ish beruvchi bilan kelishim tuzsa, o'sha kelishim negizida ishlayveradi. Shunda yengillik bor bizning jarandarimizga. Biroq bar bir o'shondoy ele ал жактагы иш берүүчүлөр деле ага кызыктар эмес, себеби андан налог төлөш керек, с работодателя төлөш керек, с работника төлөш керек. Алар ага кызыктар эмес да, көп эле мындай легальныйга чыгарышчы булардычы. Ошого байланыштуу ошо баягы медицинский проблемалар болуп калат да.
Сухбатдош дейдики, хакыйкатан хам айрым кулайлыктар бар. Айталык, кыргызстандык мухажирлар энди иш жүрүтүш үчүн патент алып отурмайды. Ayni paytda chetdan kelgan mehnat ahlining o'z haq-huquqlarini yaxshi bilmasligi, manfaatlarini himoya qilish istagi sustligi ko'zga tashlanadi. Emma qilibsiz, o'zlarining pravasini bularni sabzav qilishga zainteresovan emasmi? Mana o'zining mening pravam bor deb aytmaydi.
кебирлер бул жактан билбей эле кетишетин. Айылдак балдар каяктан билишсин ал жактан келишимсиз үчүн. Мындай эле сүйлөшөлү дейт, акчасын берип эле мындай эле сүйлөшкөнгө аракет кылышкан көбү. Мыйзам жолу менен кыла турган болсо сал убакытты талап кылат, анан ак колуна акчаны азыраак алып калат. Ошого байланыштуу бизникилер обходной жол издеп калышы мүмкүн да.
Mahalliy kuzatuvchilar aytishicha, keyingi yillarda Qirg'izistonda tegishli idoralar orqali xorijda ishga joylashish tartibi izdan chiqqan. Odatda ko'pchilik yakka tartibda tanish bilish orqali og'zaki kelishim bilan ishga o'rnashadi. Yollangan ishchining salomatligini sug'urtalash va umuman ijtimoiy muhofaza masalalari ko'zda tutilmaydi. Yana o'shlik shifokor Komil Otaxonov
барган организованный набор менен барганлар предварительный медицинский осмотр өтөт ВИА-да. Ар бир специалист медосмотрдан өтүп, кийин организованный набор барат. А мындай өзү текущий өзлөр барып, өзлөрү иш тапып, өзлөрү эме болгонлар, конечно, уларда медицинский карта жок. Медицинаны эмнеге обращаться кылмайды.
Demak, yakka holda yollayotganlar, ishlar yollab o'borayotganlar, ularning salomatligi uchun javob bermaydi, hech qanday mas'uliyati yo'q.
Mas'uliyati yo'q, to'g'rida aytmagan ishtima, o'zing borib, ishga kirding, o'zing orib qolding, baravur deydi shu.
Endi bundan chiqdi, Komiljon aka, mehnat muhojiratiga borgan odamni o'sha mehnatkatni o'zi aybdor bo'lib qolyapti-da. May bo'lib qolishida, kasalmand bo'lib qolishida bu kishining o'zigina aybdor bo'lib qolyapti. Yollovchilar ham, ish beruvchilar ham bir chekada qolib ketyapti va aynan o'sha huquqiy tomondan savodsizligi uchun insonning o'zi mehnatkashning o'zi javobgar bo'lib qolyapti.
O'zini huquqini bilmaydi, ko'p oshib ketayotganlar. Borib ishlasam deydi, bu travma bir narsa bo'lib qolsa, uni hech kim aybdor yo'q, o'zi ayb. Nimaga deganda, doktor yo'q, o'zing kelgansan, boshqa yerda urib olgansan, boshqa yerda травма алдың деп иш берген адамлар фактически ответственности жок да. Не отвечает он за это.
Мен бундан чыкты шу мухажиратка баруучулар барыш тартибини, ошо жараянны Кыргызстанда тартипке салыш керек деген холосу чыгыпты да.
Ата тартипке керек жерде болса, ошо наборду ответственный набор кылып абарадыган адамлар ар бир ишчинин өзүнө билле ат кеткен жооп бериш керек. Agar u do'kurs bo'lmasa natija aytdi. Menki haligi 4-ta 5-ta odamni o'zi do'kursiz olib ketgan odam agavariyaga chiqarayda ketayotganda hozir отвечать qilasan, og'rib qolsa to'laysan, dorilaysan deb. Rost hech qanday dokumentatsiya оформляться qilmasa bu borgan odam ham nimasi o'tatsin. Bu o'zi borib o'zi nimadan o'zi kelgan deydi. Shuning uchun sherda oborib ketayotgan милиция арқылады боламы, билет сатканлар арқылы боладымы, если организованно болса, медосмотр бригадири отвечать кылыш керек.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка авазы интернетте. AmerikaAvozi.org, AmerikaAvozi.com ёки уялы телефонингизда uzmobil.com сахифаларида. Ўзбекистонда бу сайтларга тўсиқ қўйилган. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Virginiyaning Charlottesville shahrida fuqarolar urushi davridagi konfederatsiya generallari va yetakchilariga qo'yilgan haykallarning olib tashlanishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. AQSh janubiy shtatlarida bu holat so'nggi paytlarda tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Bu esa ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Charlottesville'da dam olish kunlari sham ko'targan namoyishchilar Konfederatsiya generali Robert Lee'ning haykali olib tashlanishiga qarshi keskin e'tiroz bildirdi. New Orleans'da esa Konfederatsiya prezidenti Jefferson Davis monumentining ko'chirilishi noroziliklarga sabab bo'ldi. Har ikki holatda ham namoyishchilar haykallarning olib tashlanishini oqlar merosiga hujum deb atadi. Bunday qarash muqobil o'ng qanot harakatiga xos. Bizning tariximizga, o'zligimizga hujum qilmang dedi namoyish tashkilotchilaridan biri. Namoyishchilar soni 100 nafar atrofida, ammo shahar meri Mike Signerga ko'ra, xavotir ular sonida emas, balki aytayotgan gapida. Ostilik aholida qo'rquv va hatto terror uyg'otish ko'rinishmoqda dedi Signer. AQSh bo'ylab ko'plab shaharlar quldorlikni yoqlagan odamlarga qo'yilgan haykallarni olib tashlash yo'lidan borar ekan, o'ng qanot harakati ham jonlanmoqda. Tarixchi Ibram Kendiga ko'ra, haykallarning olib tashlanayotgani ijobiy o'zgarish.
These are local folk who are realizing the fact that
odamlar o'z shaharlarining bunday shaxslarga qo'yilgan yodgorliklar bilan esga olinishini istamaydi, deydi tarixchi. Lekin Kendining aytishicha, o'ng qanot harakati ham AQSh tarixining bir qismi va erkinlik, fuqarolik huquqlari yetakchilariga ham, o'ng qanotchilariga ham birdek ilhom beradi.
Even Abraham Lincoln spoke to this when he spoke to
Hatto Avram Linkoln ham bu ikki xil qarash haqida gapirgan. U quldorlikdan xalos bo'lish haqida so'zlagan bo'lsa, boshqalar quldor bo'lish erkinligini istagan. Amerikada doim erkinlikning mana shu ikki xil kuchi o'zaro kurashda bo'lgan, deydi u. Tarixchi fikricha, quldorlikni esga soluvchi shaxslar ko'zdan pana qilinayotgan bo'lsa ham, AQSh o'tmishi haqidagi bahslar to'xtamaydi. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerikaning boshqa shtatlarida bo'lgani kabi Pensilvaniyada ham fermerlar, emigrantlar, ayniqsa ispan zabon ishchilarga juda suyanib qolgan. Ekin ekish, yig'im-terimda ularsiz ish bitmaydi. Ko'pi Qo'shma Shtatlarga noqonuniy yo'l bilan kirib kelgan. Ammo dalalarda xolis mehnat qilib ro'zg'or tebratadi. Ularni ishga yollab, maosh berayotgan fermerlar davlatga soliq to'laydi, qonunlarga to'liq rioya qiladi. Ammo Tramp ma'muriyati joriy etgan immigratsion qoidalar bu insonlarni bir burda nonidan ayirishi mumkin, deydi fermerlar. Ish beruvchi ham mehnat kuchidan quruq qolishini o'ylab xavotirda. Amerika ovozi Pensilvaniyada bo'lib qaytdi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Pensilvaniya shtatidagi fermada dehqonlar olma daraxtlarini butayapti. Dehqonlarning ko'pi boshqa shtatlardagi singari ispan zabon muhojirlar. Dehqonning mehnati og'ir, kuni dalada. Amerikada tug'ilib o'sganlar orasida bu ishni qilaman deydiganlar kam, deydi Kay Holbo. Uning Adams tumanida fermasi va bog'i bor. Immigrant ishchilarimni olib qo'yishsa, hosilimni kim teradi, deydi u. Biznesim kasodga uchraydi-ku. 75 kishi ishsiz qoladi. Oilamiz 60 yildan beri bog'dorchilik, fermerlik qiladi. Biz ham tirikchiligimizdan ayrilamiz, deydi u. Shu atrofdagi York Springs shahrida fermalarda band immigrantlar va ularning oilalari istiqomat qiladi. Lekin aholisi chamasi 800 kishi bo'lgan shahar ko'chalarida odam ko'rmaysiz. Ular immigratsiya xizmati xodimlaridan qo'rqadi.
Antes era diferente.
Avvallari boshqacha edi. Odamlar erkin yashar, bemalol aylanishga chiqishar edi. Bugun vaziyat boshqa. Hamma yashirinib yuribdi. Biror korxol bo'lmasidan ko'plar shaharni tashlab chiqib ketgan yoki vatanlariga qaytishgan.
Antes de que otras cosas pasen.
Rice Fruit nomli kompaniya xodimlarining ko'pi York Springsda yashaydi. Immigrant ishchilar juda zarur. Odatda kompaniyada 100 kishi ishlaydi. Yig'im terim paytida 2 kara ko'p odam yollanadi. Aksariyati Latin Amerikasidan.
No question about it, there is a great deal of anxiety.
Kompaniya prezidenti David Rice'ning aytishicha, har bir ishchining hujjati joyida, ammo qo'rquv hissi hanuz bor, deydi u.
It's really unfortunate.
Ming afsus shunday, holbuki ular juda malakali, mehnatkash ishchilar. Mahalliy iqtisod o'sishiga, ayniqsa bog'dorchilikka katta hissa qo'shayapti ular.
Adams tumani meva-cheva sanoati yiliga 580 million dollar daromad qiladi. Sohada 20 ming ish o'rni bor. Muhojirlar keta boshlasa, deydi Rais, sharoitga moslashishga majbur bo'lamiz.
We're looking at ways to
unaqada qo'l mehnatidan kamroq foydalanishga harakat qilamiz. Kamroq odam yollaymiz, bog'larimiz maydonini kichraytirib, faqat eng hosildor joylarga odam jo'natamiz. Ishchi kuchi kamaygandan keyin iloj qancha?
Xoloboning meva do'konida devorlarda ham oila a'zolari ham ishchilarning suratlarini ko'rasiz. Key uchun ular oila deb bo'lib ketgan.
When I watch on TV a Hispanic mom or dad
televizorda ispanzabon oilalar bolalaridan ajratib yuborilayotganini ko'rib dilim og'riydi. Bu qanaqasi? Ishchilarimni olib qo'yishsa, qanchadan qancha oilalarni, sut fermalarini ta'minlab boqsam-u bu nimasi? Bu kuch va qudratni oilalarni ajratib qadashga emas, ma'qulroq ishlarga sarflashimiz mumkin-ku deydi u.
Our time and money could be so much better spent than tearing families apart and sending well-intended people home.
Want this flag along the side of it.
Gettysburgda yig'ilgan odamlar hujjati yo'q muhojirlarni himoya qilmoqda, shu ishchilar tergan olmalarni ulashyapti.
Would you like an apple, sir?
Dehqonga ham, yeganga ham rahmat. Pensilvaniyadan Bill Rogers, Washingtondan Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
In the Sunday best, calling me dirty words. Had a few drive-bys shooting me the bird. Night stalking me, calling my phone, blowing up. Going all Carrie Underwood on my truck. They get crazy and mean, and everything in between. You can't blame no one else when you brought it all on yourself. Binging up my credit card. Post pictures of me naked with my ink showing through. In the places no one knew there were tattoos. Don't take her off, break her heart, tell her lies. Don't feed her any lipstick alibis. Ain't nothing she can't see through. No telling what she might do. Maybe get half drunk, half wild and wanna fight. Keep yelling at you, cussing at you all night. Hell bent on tearing you something new.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.